Tere teile kõigile, rõõm tervitada. Teate, et täna siis, et täna õhtuni saab registreeruda diakoonia konverentsile. Tere tulemast meie kogudusse. Ja see konverents on mõeldud koguduse vanematele ja diakonidele, diakonissidele. Ja toimub siis järgmise reede õhtust kuni pühapäevani. Tallinnas hotellkonverentsikeskuses Tsingel. Samas majas pakutakse ka majutust ja toitlustust. Registreerimistasu 5 eurot. Lingi registreerimiseks saab Toivo Kausiku käest ja tõlge nii eesti kui vene keelde. On ilmunud ka septembri kui meie aeg ja seekord on fookuses hariduse kiituseks ja peale koosolekud siis Kirsilvia käest saab kätte. Tuletatakse meelde, et oodatakse ka uusi lastelaule kristlike lastelaulude konkursile. Ja tähtaeg on 1. oktoober. Tänane annetus läheb peakonverentsile maailma missiooni toetuseks. Annetus saab teha ka interneti teel toetav.advent.ee ja see korjandus on meil siis koosoleku lõpus. Perelaager 25-27. Septembrile, et kahe nädala pärast Nõudsaku puhkekeskuses ja teemaks on vaimselt ja vaimulikult terve pere. Ja laupäeva õhtul on kontsert Mehed ja Jumal. Ja kui registreerida, sina saab kuni 20. septembrin. Et kuna järgmine ja ülejärgmine nädalõpp on need üritused, et siis pühaõhtu sööma ja teenistuse lükkame edasi 2 nädalat. Ja see toimub siis oktoobri 2. laupäeval, samal ajal kui tähistame ka lõikustanu püha. Vaatame üle ka septembrikuu sünnipäeva lapsed ja sünnipäeva lapsed on meil Aivar Kirs, Elis Rosin, Anneli Valk, Silva Laur, Ülle Kalmus, Arli Kirspuu, Edgar Nurk ja Mersi Kikerpill. Ja septembrikuul on ristitud Väino Kaasik, Silva Laur, Ivo Vilumets ja Vilja-Leena Kaasik. Et soovime meie armsatele sünnipäevalastele Jumala õnnistust ja kaitset ja tervist ja kõike head. Ja laulame selle sünnipäevalaste laulu ka. Ja just selle paperi pealt, kui ei ole peas.
Thank you.
Aitäh, istun. Et tänane korjandus siis jah on peakonverentsile läheb ja järgmine kord jääb oma kogudusele ja on küttekorjandus. Sellised teated. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja valime laulu number 140. Laul number 140. Mu jõud siin tahan armastada ei sõnades, vaid tegudes. Laul 140. Alandume algus palveks. Hea isa, hea on olla sinu ojas. Me täname, et taas on päev, kus me oleme saanud oma argi mured ja toimetused kõrvale panna. Õnnista meid palun siin oma hea püha vaimu läbi. Õnnista sõna ja ole meil igal ühel ligi, et meie sisemine inimene saaks toidetud. Me palume õnnistust ka meie armsatele, kes ei ole saanud seda tulla. Ole nendega seal, kus nad on. Palume neile sinu varju ja kaitset. Ja palume õnnistust kõikidele paikadele üle kogu maakera, kus on kogunetud sinu nimel. Jeesuse läbi. Aamen.
Ilusat hingamispäeva, loen missioni jutu. Kirja oskamatu, kes oskab lugeda. Maria ei olnud kristlane, kuid ta nägi unenägusid Jeesusest. Ta ohverdas lehma lootuses, et unenäod lõppevad, kuid need häirisid teda ikkagi terve nädal iga öö. Siis juhtis võõras ta Guinea 7. päeva adventkoguduse esimehe Jakob Kuale kontorisse. See asus Guinea pealinnas Conakrys, samal tänaval, kus Maria luksuslik maja, sellest mitte eriti kaugel. Kui Maria kirjeldas oma unenägusid, hakkas pastor Jakob naeratama ja hüüdis: "Au Jumalale!" Maria oli šokeeritud. Ta ei mõistnud, miks mees nii õnnelik oli. Pastor Jakob ütles: "Sul pole vaja enam ohvreid tuua, Jumal kutsub sind." Maria vastas: "Minu arust tegi su Jumal vea. Olen alati oma pere religiooni kuulnud." Jakob võttis laualt piibli, ulatas Mariale ja ütles: "See on sinu piibel." Maria küsis: mida ma selle piibliga peale hakkan? Ma ei oska lugedagi. Pastor Jakob uuris, kas keegi tema perest oskab lugeda, ning Maria ütles, et tema onu poeg oskab. Jakob kirjutas piiblisse Maria nime ja ütles, võta oma piibel ja mine. Maria oli pastor Jakobi peale nii pahane, et lahkus ilma hüvasti jätmata. Koju kõndides mõtles ta, kes nad oma arust on, käsivad mul piiblit lugeda, nagu ma ei tunneks Jumalat. Kodus pani Maria piibli sahtlisse ja lükkas sahtli kinni. Ta tahtis lõõgastuda. Ta pani teleri mängima oma lemmik kanalis, kuid nägi saadet Jeesusest. Ta vahetas kanalit. Ka järgmisel kanalil oli saade Jeesusest. Uus kanali vahetus ja järjekordne saade Jeesusest. Maria helistas oma teleteenuse pakkujale ja pahandas. Mis teie kanalitel viga on? Iga kanali peal on Jeesus, Jeesus, Jeesus. Mees hääl tundus segaduses olevat ja vastas. Kõik on ju korras. Maria karjus talle. Ei, ei ole korras. Tulge siia ja tehke mu teler korda. Mõne aja pärast saabus mees ja sirvis kanaleid. Kõik töötas normaalselt. Maria oli sõnatu. Maria läks voodisse, kuid ei suutnud lõpetada Jeesusele mõtlemist. Siis meenus talle piibel. Ainus võimalus, kuidas lõpetada Jeesusele mõtlemine, oleks piibli lugemine, otsustas ta. Hommikul palus ta onupojal külla tulla. Ta hoidis piiblit käes ja küsis, mis see on, ütle mulle. Onupoeg Hamadou oli õppinud Sierra Leones kristlikus koolis ja tundis piibli ära. Kes sulle selle piibli andis, küsis ta. Maria vastas, et pastor andis. Onupoeg küsis, mida sa sellega peale hakkad, sa ei oska ju lugeda. Maria ütles, sina käisid koolis, ma tahan, et sa õpetaksid mind seda piiblit lugema. Hamadou avas piibli ja luges. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Ta luges meie isa palve lõpuni ja küsis siis, kas Maria on rahul. Maria palus tal salmidele joon alla tõmmata. Hamadou naeris. Ta naeris nii hullusti, et pisarad voolasid. Sa pole koolis käinud puristasta. Kuidas sa lugeda oskad? Siiski tõmbas ta tekstile joone alla. Seejärel käskis Maria tal seda 10 korda korrata, et see meelde jääks. Samal õhtul võttis Maria piibli ja leidis meie isa palve. Kuigi ta polnud kunagi lugema õppinud, avastas ta, et suutis seda lugeda. Ta pööras lehte ja oma üllatuseks mõistis, et suudab lugeda ka teisi salme. Järgmisel päeval ei jõudnud Maria ära oodata, et Hamadouga rääkida. Ta ütles, sa naersid minu üle eile, nii et las ma näitan sulle, et ma oskan lugeda. Hamadou ütles, et see pole võimalik, et ta võib sellest ainult tunnistada. Maria avas piibli suvaliselt leheküljelt ja luges. Hamadou jahmus ja seejärel ehmus ja küsis, kuidas sa seda tegid. Maria vastas naeratades, kallis onupoeg, see on inimlik arukus. Kui sa tõesti usud, et suudad midagi teha, siis suudadki. Sellest hetkest peale luges Maria piiblit iga päev. Hiljem mõistis ta, et see oli Jeesus, kes andis talle oskuse piiblit lugeda, ning ta andis oma südame Jeesusele. Maria lugu jätkub järgmisel nädalal. Maria tegeliku nime ei avaldata tema kaitsmiseks. Hamadou on pseudonüüm. 7. päeva adventkogudusel on tohutu väljakutse levitada evangeeliumi Gineas, kus ainult 7% elanikkonnast on kristlased ja paljud on kristluse suhtes vaenulikud. Osaga selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse Kobaja Akadeemia 12-klassilise kooli ehitust Konakrüüs, Gineas. Selles koolis saab õppida Jeesuse armastust paljudele lastele, kes on pärit mittekristlikest kodudest. Aitäh!
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. tänase jutluse piibli kirjakoha ma valisin Johannese evangeeliumist 5. peatükist 1-15 salme. Johannese 5:1-15. Ja see on lugu, kuidas üks jalutu sai terveks Betsata tiigi ääres. Pärast seda oli juutide püha ja Jeesus läks üles Jeruusalemma. Aga Jeruusalemmas on lambavärava juures tiik, mida heebrea keeles hüütakse Betsata. Sellel on 5 sammaskäiku. Siin lamas suur hulk haigeid, pimedaid, jalutuid, halvatuid, kes ootasid vee liikumist, sest aegajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett, kes nüüd esimesena pärast vee segamist sisse astus, sai terveks ükskõik, mis haigus tal oli. Aga seal oli inimene, kes oli olnud haige 38 aastat. Kui Jeesus nägi teda seal lamamas ja sai teada, et ta on juba nii kaua aega haige, küsis ta temalt, kas sa tahad terveks saada? Haige vastas talle, isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellal, kui mina olen alles teel, astub mõni teine sisse enne mind. Jeesus ütles talle, tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni. Ja inimene sai otse kohe terveks, võttis oma kanderaam ja kõndis, kuid see päev oli hingamispäev. Siis ütlesid juudid tervenenule, nüüd on hingamispäev ja sellepärast sai tohi kanderaami kanda. Tema aga vastas neile, see, kes mu terveks tegi, ütles mulle, võta oma kanderaam ja kõnni. Nad küsisid temalt, kes on see inimene, kes sulle ütles, võta oma kanderaam ja kõnni. Aga tervenenu ei teadnud, kes see oli, sest Jeesus oli läinud kõrvale seal paigus oleva rahva hulka. Pärast poole leidis Jeesus tema pühakojast ja ütles talle, vaata, sa oled saanud terveks, ära tee enam pattu, et sinuga juhtuks midagi halvemat. Inimene läks ja ütles juutile, et see oli Jeesus, kes ta terveks tegi. Amen, see on Jumala sõna. Käesoleva aasta võib öelda, et üks märksõna on puhastamine, pesemine, desinfitseerimine. Ka kirikutes on selle kohased juhendid üles pandud. Meil on siin samuti, kui te tulite uksest sisse, siis kõrval teise ukse küljes on nii eesti kui venekeelsed sildid, et kuidas puhtust hoida, kuidas viirust tõrjuda. Ja kätepesemisvõimalusel lisaks on pudelike kätedesinfitseerimiseks mõeldud vahendiga siis iga ukse juures, pluss veel mitmes kohas kirikus. Tõenäoliselt on see kõikel Eestis nii ja arvata võib, et suuremas osas maailmas praegu samuti. Pühakirjas, kui seda lugeda, on mitmes kohas kirjutatud just vee läbi puhtaks saamisest, vee läbi ka paranemisest. Näiteks Süüria väepealik Naaman sai Jordanis pestes pidalitõvest puhtaks. Ja keegi pimedana sündinu, kelle silmi Jeesus mudaga võidis, sai nägijaks peale Siiloa tiigis oma silmade pesemist. Ja samuti on ristimise üks sümbol, puhtaks saamine vee pesemise läbi. Siin loetud evangeeliumitekstis räägitakse Jeruusalemma lambavärava juures olevast Betsata tiigist, mille juures oli 5 sammaskäiku. Teada on, et lambavärava kaudu, mida kas see nimi tulebki sellest äkki või on need põhjused erinevad, aga et sealt lambavärava kaudu toodi templisse ohvriloomi. Seega oli see piirkond midagi sellist, ütleme nüüd, majandusterritooriumi sarnast. Ja mõelge nüüd nendele haigetele, kes Betsaata tiigi kaldal tervenemisvõimalust ootasid. Mööda voorivad loomad, suurul kaigeid, need jätavad sellest piirkonnast arvatavast isegi see omajagu ebameeldiva tagahoovi mulje. Kunagi, kui ma olin Iisraelist turismireisil, et siis mul oli Jeruusalemmas võimalus ka Betsaata tiigi asukoha juures käia. Haigeid ma seal niimoodi vähemalt kogunemas ei näinud. Ma turistide tervise kohta ei küsinud, aga sellist haigete kogunemist seal ei olnud. Nad olid sealt ammu lahkunud. Ja isegi tiik ennast polnud enam olemas, see oli ära kuivanud. See kohtki oli kas pinnasega täitunud või ära täidetud, ma ei tea. Et ongi siis praegu ainult selline teadaolev paik, mis on arheoloogide poolt välja kaevatud. Ja kui muidu käis Jeruusalemmas hommikust õhtuni selline väga vilgas elu, nagu natuke idama moodi, siis see linnapiirkond oli täiesti nagu kontrast ja tagasihoidlik, ütleme lausa aguli laadselt vaikne. Tõenäoliselt siis vastupidi Jeesus ajale, mille tiigi kaldad olid täis haigeid, kes ootasid, mill selle tiigi vesi sai puhastava mõju, et siis oma esimesena ennast vette hiivata või üpata sinna sisse või ühesõnaga esimesena vette minna ja haigusest puhtaks saada. Tänases siin evangeeliumi tekstis kirjeldatud tiik ja selle ümbrus on annud ainest allegooriliseks piibliseletuseks ja veel lausa igasugusteks müüdilaadseteks lugudeks. On arvatud, et Betsaata tiigi viis sammaskäiku viitavad näiteks viiele Moosese raamatule või ka juudi kabala numbrile viis, mis tähendab siis viit inimvõimet või ka uue Jeruusalemma viit väravat. Et jah, inimese mõtlemisel pole piire, tavatsetakse öelda, aga kui sa lased oma mõttel vabalt lennata, siis mingil hetkel võib see muutuda sulle endale tegelikult ohtlikuks. Sest kui nüüd näiteks tõlgendatakse ristiusku läbi mõne teise religiooni, et siin see näited, mis ma tõin, need on tõlgendus läbi idamaale usundite prisma. Ja siis igas asjas sellise sümboolika nägemine viib tähelepanu keskselt, praegusel juhul siis inimeselt kõrvale. Et kui ma tegelen sammastega, siis unustan nende ümber olnud inimesed. Ja tänase jutluse evangeeliumi teksti selles loos pole tegemist mingisuguse numeroloogiaga, vaid siin on tegemist haigetega, kelle juures Jeesus oli mööda minemas. Muuses, kui siis see mainitud koht arheoloogide poolt välja kaevati, kui leiti tõesti, et Betsata tiigi samastike jäänused, siis selline ühtelangevus Johannese evangeeliumiga, see tekitas arheoloogide sammastust. Ja nii nagu on, nagu juba ma mainisin, nii räägitakse just Betsata tiigiga seonduvas loos inimestest, et kõik see ülejäänu, see oli vaid selline, ütleme nüüd, sündmuskirjelduse osa, aga tähelepanu kese on inimesel. Jeesus oli minemas pühadeks Jeruusalemma, aga seal oli inimene, kes oli olnud haige 38 aastat. Ma arvutasin eile õhtul välja, minu jaoks on 38 aastat kolmveerand minu senise elu ja pikkusest. Teie jaoks mõnel on see vähem, mõnel rohkem. Mõni peab oma elueale veel oma jagu juurde panema, et üldse see 38 aastat täis saada. Aga ja, meil ei ole teada, kui vana nüüd see konkreetne mees oli, kuid igal juhul on 38 aastat inimese keskmist eluiga arvestades väga pikka aeg. Isegi vana inimese jaoks võib öelda, et on ikkagi pool elu. Ja kui nüüd mõelda käesoleval aastale, siis see pool aastat koronahirmu või kes on sellesse haigestunud, siis mõned nädalad või kuu aega seda põdeda. See on selle 38 aasta kõrval kaduv lühike ajajupp. Kuigi jah, see aeg võib tunduda ebamugav, aga mõelge nüüd selle peale, et selle konkreetse mehe jaoks oli kõik see 38 aastat äärmist ebamugavust. Ja mingeid silmaga nähtavaid abi saamisvõimalusi mehel polnud. Ta ei olnud seni jõudnud esimesena tiiki peale veesegamist. Ja tal ei olnud ka kedagi, kes teda sinna aidanud oleks, siis piisavalt kiiresti. Ma ei tea tõesti, kui palju selle mehel üldse oli lootust jäänud, et kunagi terveks saada. Ja Betsata tiigi ääres ta küll oli. Aga ma ei tea tegelikult, kas tal üldse oli muud kohta, kuhu minna. Kui tal ei olnud aitajaid, siis tekib ka kohe küsimus selle koha üle, kus olla. See tema füüsiline vorm käis igal juhul seal tiigi ääres lamades alla ja lootus esimesena vette saada muutus, võib siis öelda, et olematust veelgi väiksemaks. Kui Jeesus nägi teda seal lamamas ja sai teada, et ta on juba nii kaua aega haige, küsis ta temalt, kas sa tahad terveks saada? Jeesus nägi meest seal tiigi ääres. See ei olnud mitte mingi juhuslik möödakäija märkamine. See oli teadlik tähelepanu osutamine. Jeesus teadis, kui pikad aastad mees oli tiigi ääres lamanud. Ta nägi tema kannatusi. Ja kui Jeesus nüüd mehe juurde jõuab, küsib ta temalt, kas sa tahad terveks saada. Et siis see kohtumine oli Jeesuse poolt otsast lõpuni läbi mõeldud ja planeeritud. Jeesus otsis selle mehe ja leidis teda selleks, et anda, mitte selleks, et tema käest midagi saada. Ja mehe vastusest on näha, et ta ei tunne Jeesust, ta ei tea, kellega tal tegemist on. Tõenäoliselt ta pidas Jeesust siis ainult, ütleme nüüd, auväärseks isandaks, kuna ta vastas temale aupaklikult, mitte ei pahandanud selle peale, et see tema jaoks tundmatu just kui nagu noris tema kallal, et kuule, et sa oled nii kaua haige olnud, kas sa tahad terveks saada? Haige vastas talle, isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks tiiki, kui vesi hakkab liikuma. Sellal, kui mina olen alles teel, astub mõni teine sisse enne mind. Nendes sõnades on näha alistumine olukorrale. Täiesti võimalik, et mees ei olnud enam pikka aega juba üritanudki isegi enam tiigini jõuda. Et nii kui nii jõuab keegi teine ette. Et milleks oma olematut jõudu siis veel nüüd selle peale kulutada asjatult? Ta tõenäoliselt mingi lootus oli, et ta katsus siis nii-öelda võimalikult ettevaatlikult vegeteerida, et püsida hinges siis mingisuguse ootamatult sülle langeva võimaluseni, et äkki keegi halastab tema peale ja kannab ta piisavalt kiiresti tiiki. Mees uskus, et tervenemine sõltus esimesene tiiki jõudmisest pärast vee liikumist. Ja arusaadavalt oli siin pisihädadega ja eelkõige kiiretes ega ka tervete jalgadega haigel liikumispuudega mehe ees selline võrratu eelis. Haige, kellel jalad töötasid, sai igal juhul enne kui lamaja haige. Et tõenäoliselt oligi siis selle haige mehe selle hetke suurim soov, et terve ja tugev noor mees, nagu Jeesus oli, et nüüd see terve tugev noor mees võtaks kas sülle või kuidagi talutaks teda sellise kiirusega tiiki, et ta oleks esimesena seal. Isand, mul ei ole kedagi, kes mind aitaks tiiki. Mehe poolt välja öeldud lauses on peidus tema unistus. Saada tiiki, saada selleb terveks. Kui sa kirikusse tulid, said sa ukse kõrval oleva desovahendi vabalt kätte. See just kui ootas sind lausa. Ja seal juures ei olnud vaja passida, et oodata mingit imelist sündmust, et siis esimesena selle pudeli pumpa vajutada. Sul piisas mööda minnes vaid vajutada sinna selle pudeli peal olevale pumbale ja desinfitseerimisvahend tuli sulle peo peale. Suurtes poodides on asi tihti veelgi mugavam. Pane käsi õigesse kohta, fotosilm registreerib sinu käe ja doseerib sulle vajaliku koguse puhastusvahendid käele. Haige mehe soov näitab siin tegelikult ka ära selle, kui kitsas on inimese silmaring. Mul on vaja nimelt seda puhastavat vahendit, mida ma tunnen, mille efekti ma silmaga näen. Mul on vaja nimelt seda desovahendit, mis aitab hoiduda koroonast. See, kuidas ma seda kasutan, see just kui on teisejärguline ja oma tähtsust, et peasi, et see vahend ise teeb nii-öelda imet. Mul on vaja saada esimesena ingli segatud vette Betsaata tiigis. Kuid Jeesus ei täida selle mehe ootusi, ta ei kavatsegi teda aidata tiigi poole. Ta ei kasuta seda teed, mida mees tõenäoliselt ainsa võimalikuna tundis. Tervenemine toimu hoopis ilma vee segamise ootamiseta. See toimub Jeesuse sõna peale, ilma tiigis käimata. Jeesus ütles talle, tõuse üles, võta oma kanderaam ja kõnni. Ja inimene sai otse kohe terveks, võttis oma kanderaami ja kõndis. Haigusest puhtaks saamine toimus hetkega. See toimus ainult Jeesuse armust ja oli täiuslik. Nüüd siis juba endine haige võttis oma kanderaami ja kõndis. Tema, kes alles minut tagasi ei suutnud isegi ringi liikuda kanderaami kandmisest rääkimata. Kõik, kes seda nägid, nad võisid tunnistada sündinud imet. Mees ei tulnud vast siin selle pealegi, et Jeesus oli teda kutsunud üles juutide praktiseeritud hingamispäeva pühitsemise traditsiooni rikkuma. Ja oma suures tervenemisrõõmus mees rikkuski seda traditsiooni. Kui 38 aastat lamanud haige käib järsku ringi, peaks see tekitama hämmeldusega segatud rõõmu ja tänulikust. Kuid evangeeliumi teksti publikumi hulgas kohtab teissugust suhtumist. Ja inimene sai otsekohe terveks, võttis oma kanderaami ja kõndis. Kuid see päev oli hingamispäev. Siis ütlesid juudid tervenenule. Nüüd on hingamispäev ja seepärast sa ei tohi kanderaami kanda. Kui ma tuletan meelde aastakümneid tagasi Nõukogude Eestit, et siis kui ma käisin mõnikord Tallinnas kirikus ja seal oli välismaalane, siis see oli sensatsioon, vähemalt suur sündmus. Samuti nagu tekitas elevust see, kui Tallinna tänavatel, mõjal ei olnud lootustki seda kohat, aga Tallinna tänavatel kõndides siis vahest võisid kuulda näiteks kas soome või keelt või inglise keelt. Või. Et kui oli keegi tulnud väljaspoolt Nõukogude Liitu, see oli selline nagu suur sündmus, tegi kohe päeva paremaks. Tänapäeval võib meile välismaalane siin sisse astuda, ja ainuke emotsioon, mis võibolla sellega tekib, on probleem, et tõlk vaja leida. Et see ei, kuidagi nagu ei ärata mingisuguseid erilisi tundeid enam. See on nii tavaline kõik. Ja nüüd, kui see mees oli terveks saanud, ta oli järsku tavaline inimene teiste hulgas. Ta oli olnud otsa ees templit, silti, et sain just lamajast haigest terveks, lamasin 38 aastat. Et, ja kui nüüd mees oma voodiga läks, siis kõndis, nagu Jeesus käskis, siis keegi ei vaadanud imestunult tema peale. Aru saadab, et rahva hulgas ei pruugitud ära tunda. Lihtsalt märgati hoopis seda, et mees rikub hingamispäeva käsku, hingamispäeva pühitsemise traditsiooni. kuidas sinuga on? Mida sina näed? Näed sa inimest või näed sa kanderaami? Millele sina oma tähelepanu kinnitad? Ma soovingi nüüd, et andku issand ise sulle selged silma, et sa märkaksid inimest, mitte seda tema juures, mis sinu silma riivab. Aga nüüd terveks saanu vastas ütlejale. See, kes mu terveks tegi, ütles mulle, võta oma kanderaam ja kõnni. Lihtne ja loogiline, praktiline usk. Terveks saanu teebki nii, nagu tervistaja on öelnud. Sellepärast, kuna ta oli, Jeesus oli selle mehe, tema raskest haigusest puhastanud, vabastanud, siis oli Jeesus tema jaoks autoriteet. Kui sa tead, et see desovaen, mis siin kiriku ukse juures või riietusruumis on, et kui see päästab sind koronast, kui sa kindlasti seda tead, siis sa ei unusta seda kasutamast. Ja mees teeb nii, nagu tema terveks tegi ja talle on öelnud. Nii nagu tema jaoks autoriteetne isik on talle öelnud. Ehkki ta ei teanud, kes tegelikult see on, kes teda terveks tegi. Mees lähtub lihtsalt piibli tõest, nagu Jeesuski nimetab, et Beelzebuli ei aeta välja Beelzebuliga. Kui Jeesus tegi head, siis ta ei saa olla kuri. Õilsa ja oma kasu püüdmatu terveks tegi ja korraldus on siis igal juhul täitmist väärt. Kuigi Jeesus oli vahepeal läinud rahvasekka, siis tuli ta nüüd uuesti terveks saanu juurde. Pärastpoole leidis Jeesus tema pühakojast ja ütles talle, vaata, sa oled saanud terveks, ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks midagi halvemat. Pane nüüd tähele. Mees oli läinud arvatavasti otse joones pühakotta, kus ta oma haiguse tõttu oli palju aastaid eemal olnud. Jeesus leidis mehe sealt pühakojast ja võib öelda, et ta viis nüüd tema tervistamise lõpuni. Ära tee enam pattu. Samad sõnad ütles Jeesus veel siis, kui ta päästis patuse naise kiviviskajate käest. Aga kui nüüd mõelda, et ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks midagi halvemat. Kas elus üldse saab midagi hullemini minna, kui 38 aastat haige olla? Kui siis ehk ainult sellesse haigusesse surra lõpuks. Kuigi jah, see suremine ei oleks olnud mehe jaoks isegi kergenduseks. Mehe haiguse põhjust ja ka täpsemat olemust ei ole teada. On teada ainult, et ta lamas Jeesus, kui Jeesus ta terveks tegi sinna juurde, kuulus see püstitõusmine, voodi kandmine. Ja nüüd pärast, kui Jeesus hoiatab, et ära teenam pattu, et sinuga juhtuks midagi halvemat. Et, siin selle, just selle viimase väljendi põhjal arvatakse, et mees oli ehk ise oma haiguse põhjustanud, oma tervise kaotuse taga kuidagi olnud. Ei tea, võibolla ta oli elupõletaja, võibolla ta oli teinud ühekordselt midagi väga rängalt valesti, mis siis oli tema tervisele nii kurjalt kätte maksnud. Võibolla oli see lihtsalt Jeesuse sõnad, et Tervenemine on täielik siis, kui ka inimese süda saab puhtaks. Et siin inimliku mõtlemisega tõenäoliselt on seos, aga päris kindlalt see ei pruugi olla. Jeesus teeb aga mehe igal juhul terveks. Jeesus ei parastanud teda. Ta ei parasta ka täna kedagi, kui inimene päevast päeva ise endale kannatusi põhjustab. Jeesus annab hoopis tervenemise patust ja selle tagajärgedest. Ja samuti tuleb siin kaasa ka teadmine, mida patt endaga ühes toob. Kui sa nüüd oled selliselt mõtisklenud, et siis sa oled jõudnud inimkonna lunastamise tuumani. Inimene, kes ise oma patuhaiguses süüdi on, saab armust õndsaks. Ja see sama armust õndsaks saanud inimene saab eesõiguse kuulutada evangeeliumi oma suurest arstist. Nii nagu seegi tervenenu, kes läks ja ütles juutidele, et see oli Jeesus, kes ta terveks tegi. Ma soovin nüüd sulle, kes sa oled ükskõik kas siis käesolevast koronapandeemiast pääsenud seni või oled sa äkki selle läbi põdenud, või mõni äkki, kes seda jutlust kuuleb, äkki parasjagu põeb. Ma soovin sulle issanda väge. Soovin tema puhastavat, desinfitseerivat jõudu, et ükskõik, mis häda sul on, et sa saad sellest terveks. Ja soovin samuti, et sa võiksid Jumala armust saada terveks patuhaigusest. Õnnistu issandi sind selles. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea kallis taevane isa, me täname sind, et sina oled annud meile kõik, mis meil on eluks vaja. Täname sind, et sa oled annud meile elu tervise, oled annud ka õdede, vendade, sõprade, ühise osaduse igapäevases elus kui ka siin pühakojas. Tänu sulle, et me võime käia koos siin koguduse kojas ja palume sind aita ise meil õppida seda, mida sina oma pühavaimu läbi, mida sina oma sõna läbi meile õpetad. Palume sind, ole ise oma vaimuga meile ligi. Aita meil elada usus sinusse. Palume sind, kuule meid Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen.
Tean mu pääsja, vaid tema.
Nüüd me valime laulu number 233 ja laulame selle ühiselt, aga paneme kokku ka korjanduse, mis läheb globaal missionile.
Thank you.
Palvetame. Meie hea taevane isa, me tõname sind elu ja kõige eest, mida sina meile annud oled. Tänu sulle, et Jeesus on teinud surmaga uue elu alguse meile. Me palume sind pööra ise meie südamed nüüd. Panema tähele sinu sõna. Palun aita, et me õpiksime selle järgi armastama ligimest temast hoolima. Palume sind õnnista ise ka Rakvere jooksu ja aita, et ka seda kaudu kuidagi ei leviks see raske haigus, mis praegu liikumas on. Palun õnnista ka neid andeid ja korjandust, mille oleme sinu ette toonud, mille oleme kogunud ülemaailmse adventkiriku missionitöö heaks. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.